Бүген 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 29-нчы утырышы уза. Сессия эшендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнаша. Утырышта Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәислек итә. Төп мәсьәләләрнең берсе гавами хакимиятнең бердәм системасында җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында федераль закон проектына төзәтмәләр пакетын карау. Депутатлар беренче укылышта республиканың 3 закон проектын карайачак, алар жерле узидерә турындагы шәһәр төзелеш эшчәнлеге һәм жер асты байлыкларыннан файдалану өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турындагы законнарга үзгәрешләр кертү хакында. 29-нчы утырышның көн тәртибенә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең 2021 елдагы эшчәнлеге турында доклад кертелгән. Хөкүмәт сәгать ыксаларында Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча фикер алышу тәкъдим ителә. Сессиядә яңгыраган мәсьәләләр турында тулырак 15 сәгать 10 минут һәм 18 сәгать 10 минутта булачак радио хисап кысаларында ишетә аласыз. Татарстанда җәмәгать транспортында битлек режимы якын арада гамәлдән чыгарылмаячак. Грипп һәм тын юлларында вируслы кискен инфекция сезонында бу сорау иртәрәк бирелә. Битлек режимы гамәлдә кала. Моннан тыш, әгәр дә омикрон штаммы үзенчәлегеннән чыгып карасаң, бу вирус бик тиз тарала, тизлеге һәм контагиозлыгы бик югары. Транспортта бик тыгыз, бигрәк тә кышкы чорда бернинди тәрәзәләр дә ачылмый, диде туры эфирда Россия кулланучы хокукларын һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте Татарстан буенча идарәсенең эпидемиологик күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе, медицина фәннәре кандидаты Лилия Юзлибаева. Аның сүзләренчә, битлек режимын гамәлдән чыгару мәсьәләсе актуаль түгел, битлек киеп йөрү мәҗбүри, бигрәк тә җәмәгать транспортында. Әңгәмәнең модераторы Татарстанның вице-премьеры Ләйлә Фазлыева сүзләренчә, транспортта битлек режимын гамәлдән чыгарырга җыенмыйлар. Үзеңне ширдән саклау өчен бу чараны беренче чиратта үтәргә кирәк. Шулай ук Татарстанда COVID-19 таралуга каршы көрәш буенча оператив штаб җитәкчесе ОРВИ симптомнары булган очракта җәмәгать урыннарында, оешмаларда йөрүдән тыйылырга киңәш итте. Казан мэры Сүрмәтшин Инстаграмда туры эфир вакытында казанлыларның шәһәрдәге бөкеләр турындагы шикаятьләрен шәрехләде. Казандагы бөкеләр начар һава шартлары белән дә бәйле. Мэр трак комплексларда юллардагы кар кертләренә зарланган казанлыларга мөрәҗәгать итте. Ул республика башкаласында ишегалларын чистарту сыйфатын тәнкыйтьләде, шул ук вакытта казанлыларны идарәче компанияләргә мөрәҗәгать итәргә чакырды. Йорт яны территорияләр өчен нәкъ менә алар җаваплы дип искәртте ул. Түбән Каманың Николай Лимаев исемендәге Бигеш аэропорты елына 2 миллионга кадәр пассажир агымы булган халыкара аэропорт категориясендә иң яхшы аэропорт 2021 номинациясендә көмеш призер булды. Россиянең һава капкалары 9-нчы ил күләм премиясе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы Мәскәүдә узды. 9-нчы февраль Россия гражданнар авиациясе көне Бигеш аэропорты өчен инде 6-нчы ел рәттән бу икеләтә бәйрәм, чөнки традиция буенча бу көнне без Россиянең һава капкалары дигән дәрәҗәле бүләккә ия булабыз, диде генераль директор Андрей Парфененко. Казанда Федор Шаляпинның тууына 149 ел тулуга багышланган чаралар башланып китте. Вакыйгалар программасы халык сәнгате һәм Россия халыкларының матди булмаган мәдәни мирасы елы кысаларында оештырыла. 13 февральгә билгеләнгән төп чаралар турында Максим Горки һәм Федор Шаляпин музеенең өлкән фәнни хезмәткәре Флора Мирзина сөйли.
Шушы көннәрдә Федор Шаляпин туган көненә багышланган төрле кичәләр уза. Әлеге кичәләрдә Горький Шаляпин музее хезмәткәрләре актив катнашалар. Сәгать 10-да, 13 февральдә Погибление черкәвендә Шаляпинга багышланган литургия үткәрелә. Сәгать 11-дә Шаляпин һәйкәле янында артистка багышланган митинг була. Анда Казан, Лалар һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар катнаша. Митингтан соң Шаляпин урамнары буенча экскурсия оештырыла. Гадәттәгечә экскурсия тәмамлагач, казанлылар һәм кунаклар музейга киләләр. музейның экспозиция белән таныша алалар. Шулай ук яшь рәссамларның күргәзмәләрен күрәләр һәм «Великий Шаляпин» дигән документаль фильмның презентация була. Елдагыча Шаляпин премиясен тапшыралар. Аннары Миләүшә Таминдарова җитәкчелегендә Дәүләт камера хоры концерт куя һәм шуның белән тантаналы кичә тәмамлана. Кадерле казанлылар, музейда сезне көтеп калабыз.
Шәһәр үзәгенең туристлык коды федераль конкурсына Казанның Иске татар бистәсендәге 100 гектар территорияны үстерү концепциясен тәкъдим итәчәкләр. Аның нигезендә Казанның тарихи үзәген Таҗи Гыйззат урамыннан Вахитов мәйданына кадәр цикләндерү һәм сәнгать шәбизәү күзәттелә. Төп максат Казанның тарихи үзәгенең бердәм туристик стилен булдыру. Бу заманча навигация системасы һәм туристик сукмаклар, интерактив объектлар һәм мультимедия комплекслары белән киңлек булачак. Шулай ук проектта тарихи биналарны яктырту, эскәмияләр һәм чүп савытлары урнаштыру каралган. 26 һәм 27 февральдә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә үз мәшһүрләр маркеты узачак. Анда шулай ук һөнәри кремгә салым дигән махсус салым режимын кулланучы шәхси эшмәкәрләр дә катнаша ала. Алар өчен лектория һәм мастер-класслар оештырылачак. Маркетта берничә мәйдан чыгышлы, дизайн зона, фудкорт, бьюти зона, фоторәсемнәр зонасы, флористика, декор белән бәйле зона. Күңел ачу өлеше өчен үз мәшһүрләр статусында эшләү артистлар, кавер төркемнәр, музыкантлар, диджейлар җавап бирәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 10 февраль, пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар, буран. Җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан, талгын урыны белән көчәячәк. Һава температурасы 2-7 градус салкын. Юлларда кар көртләре, бозлавак.